Oabolana toko faraiky ambin'ny folo. Ny mizana mandainga dia fahavetavetana eo mason'i Jehovah, fa ny vato marina no angasitrahany. Raha tonga ny fiavona vonana, dia tonga koa ny fahafahambaraka. Fa ao amin'ny manetry tena no misy fahendrena. Ny fahitsin'ny mahitsy no mitarika azy, fa ny faharatsin'ny mpivadika mahatonga fandringanana amin'ny tenany. Ny arena dia tsy mahasoa amin'ny andro fahatezerana, fa ny fahamarinana no mamonjy tsy ho azon'ny fahafatesana. Ny fahamarinany marina mandamina ny alehany, fa ny ratsy fanahy lavon'ny faharatsiany ihany. Ny fahamarinany mahitsy mamonjy azy, fa ny mpivadika dia voafandriky ny filany. Raha maty ny ratsy fanahy, dia foana ny fanantenany. Eny, foana ny fanantenany ny mpanao ratsy. Ny marina dia vonjena amin'ny fahoriana, fa ho avy kosa ny ratsy fanahy isolo azy. Raha miadana ny marina, dia ravoravo ny tanàna, fa raha ringana ny ratsy fanahy, dia velona ny oby. Ny fisaoran'ny marina no isandratany tanàna, fa ny vavan'ny ratsy fanahy no aharavany. Tsy ampisainy izay manamavo ny namany, fa izay endry dia mangina. Izay mandehandeha manaratsy dia manambara ny hevitra fenina, fa ny olona mahatoky tsy mba tia lazalaza. Raha tsy misy mpitondra, dia rava ny firenena, fa andry fa izay raha maro ny mpanolo-tsaina. Ahita loza tokoa ny miantom-bahiny, fa mitoetra tsy manana ia ny tsy tia antoka. Ny vehivavy tsara tarehy mahazo dera, ary ny mpanao an-keriny mahazo arena. Ny olona mamindra fo dia mahasoan'ny tenany, fa ny lozabe dia todininy alo izany. Ny ratsy fanahy dia mahazo valiny tsy mahasoa, fa izay mamafy fahamarinana no mahazo izay tena tambiny tokoa. Ny tena fahamarinana dia mamantana any amin'ny fiainana, fa izay fatra-panaraka ny ratsy dia hiara-ny fahafatesana. Fahavetavetana eo mason'i Jehovah ny meloka am-po, fa ankasitrahany kosa izay mandeha tsy misy tsiny. Azo itompoana tokoa fa tsy maintsy ampitsaliana ny ratsy fanahy, fa ny taranaky ny marina no vonjena. Toy ny kavom-bolamena eo amin'ny orokisoa, ny vehivavy tsara tarehy tsy manam-pahendrena. Ny soa ihany no irin'ny marina, fa ny fahatezerana no fanantenany ratsy fanahy. Misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, ary misy fatra-pahiatra loatra nefa tonga malahelo ihany. Izay manisy soa olona ho atavezina, ary izay mandena dia mba ho lemana kosa. Izay tsy mamoaka ny varina dia ho zon'ny olona, fa saotra no amin'ny lohan'izay mivarotra. Izay fatra-pikatsaka ny tsara no mitady ny mahafinaritra, fa izay mitady ny ratsy dia hiaran'izany. Izay mahatoky ny areny dia ho lavo, fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso. Izay mampididoza amin'ny ankohonany dia mandova ny rivotra, ary ny adala dia tonga mpanompo ny endry. Ny vokatry ny marina dia azonaina, ary ny endry dia mahataona olona. Indro ny marina aza valiany etỳ an-tany, ko maika fa ny ratsy fanahy sy ny mpanota.